mga isyung inalam.
Federalism like
everyone. Magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes sa 13 ng Hunyo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 1 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Paggunita ng Araw ng Kalayaan, sinalubong ng mga panawagan para sa soberanya at national territorial integrity.
Mga nasawing sundalo at pulis dahil sa nagpapatuloy na Marawi crisis, binigyang parangal kahapon sa isang high noon salute.
Presyo ng petrolyo maaring bumaba ayon sa DOE.
Sa campus updates, ikalawang centennial exhibit ng pambansang alagad ng sining na si Cesar Legazpi ilulunsad mamaya.
Linguistics Brown Bag Series gaganapin sa susunod na linggo.
Sa paggunita ng Araw ng Kalayaan, talakayin natin on point ang soberanyang pang-ekonomiya at ang Regional Comprehensive Economic Partnership.
At pag-usapan naman din natin ang pagsusulong ng ASEAN at Asian International Film Co-Productions.
Narito ang detalye ng mga balita.
Pinarangalan sa isang high noon salute ang mga nasawing personnel ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP kasabay ng pagdiriwang ng 119th na araw ng kalayaan kahapon. Narito ang pangalan ng mga nasawing personnel ng AFP at PNP. First Lieutenant Raymond Abad, First Lieutenant John Frederick Savillano, Staff Sergeant Joven Triston, Sergeant Simeon Plares, Corporal Roland Sumagpang, Private First Class Marvin Russell Gomez, Private Bernie John Lunas, Private First Class Jener Tinangag, Sergeant Maynard Pegarido, Sergeant Miguelito Abao, Corporal Romulo Garcia, Corporal Robert Cofino, Private First Class Eddie Cardona Jr., Police Inspector Edwin Placido, First Lieutenant John Carl Morales, Senior Police Inspector Freddy Solar, Second Lieutenant Maclen Abuyabor, Technical Sergeant Jesse Santos, Technical Sergeant Aldrin Dinglasan, Staff Sergeant Julhabir Dakay, Staff Sergeant Joseph Villanueva, Sergeant Marlon Baldovino, Sergeant Eric Jason Coros, Sergeant Asa Sakiran, Sergeant Trollen Lago, Sergeant Rudy Espilimburgo, Corporal Benito Serrano, Corporal Elmer Ano, Corporal Tahiruddin Salahuddin, Corporal Philip Apao, Corporal Alizir Abdulia, Corporal Ricky Asan, Corporal Christopher de la Cruz, Corporal Nilo Donato Jr., Corporal Raymond Paracuelles, Corporal Jova Aquino, Private First Class Eldon Rogador, Private First Class William Tuanda Jr., Private First Class Bermilo Pardillo, Private First Class Dan Ryan Bayot, Private First Class Angelo Estores Jr., Private First Class Dondi Orboda, Private First Class Elmer Bueno, Private First Class Melvin Raton, Private First Class Edmund Principe, Private First Class Anthony Capulot, Private First Class Kevin Sisiban, Private First Class Arhani Ampalo, Private Jezreel Butalina, Private First Class Raymar Carlotto, Private First Class Rowie Montalban, Private Marlo Rota, Private Junie Berth Purlas, Private Rowell Carbonita, Private Ramon Montejo, Private Saed Abdul Rahman Palada, Private Ramon Montejo, Private Mark Daryl Parba, at Police Officer Juan Junaid Mama. Sinimulang iwagayway ng AFP ang watawat ng Pilipinas ng naka-half mask kahapon sa kanilang punong tanggapan sa Camp Aguinaldo. Samantalang inaasahan namang paliparin ng naka-half-mast din ang mga wataw at sa mga tanggapan ng pamahalaan sa buong linggo simula ngayon bilang pagbigay pugay sa mga nasawing personnel ng AFP at PNP.
Sinalubong ng mga panawagan para sa soberanya at national territorial integrity ang paggunita ng Araw ng Kalayaan sa Pilipinas kahapon sa Maynila. Unang nagkaroon ng pagtitipon at protesta sa Embahada ng China sa Makati kung saan itinampok ang usapin kaugnay sa West Philippine Sea. Sa talumpati ni Kapando Hikap, tagapagsalita ng Pamalakaya, isang kalipunan ng mga mangingisda, kanyang ibinahagi kung paanong humihigit sa simpleng usapin ng mga mangingisda ang nasabing issue kaugnay ng West Philippine Sea. Matapos ang pagtitipon sa China's Embassy, mayroon ding naging pagtitipon na naglayong tumungo sa Embahada ng Estados Unidos kaugnay pa rin sa usapin ng soberanya. Ito ay hinarang naman ng daan-daang pulis na nauwi sa sandaling gitgitan.
Samantala sa ibang balita, inanunsyo ng Department of Energy o DOE sa pamamagitan ng kanilang Media Affairs Group na maaring bumaba ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene dahil sa paggalaw ng international oil trading noong nakaraang linggo. Maaring bumaba ng 80 centavos kada litro ang gasolina, 90 centavos naman sa diesel, habang inaasahan namang bumaba ng 1 piso at 10 sentimo ang kerosene. Lininaw naman ng DOE na maaari pa rin maapektuhan ang trading activities ang presyo ng langis. Epektibo ang price adjustments ng petrolyo tuwing Martes kada linggo. Hinihikayat naman ng DOE ang publiko na tumulong sila sa pagsulong ng consumer rights. Agarang tumawag sa DOE Consumer Welfare Office sa numerong 429-2900 at hanapin si Ms. Helen Arias.
Idaraos ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang pandaigdigang kongreso sa Araling Filipinas sa Wikang Filipino sa darating na 2 hanggang 4 ng Agosto kasabay ng paggunita sa buwan ng wika ngayong taon. Tatagal ng 3 araw ang nasabing komperensya na inaasahang dadaluhan ng mga eskolar, propesor at guro at estudyante ng iba't ibang larangan ng pag-aaral hinggil sa Pilipinas. Ayon sa pahayag ng KWF, kauna-unahang pandaigdigang komperensya ito sa Araling Filipinas o Philippine Studies na tanging Filipino ang gagamiting wika. Naniniwala ang mga tagapagtaguyod ng pandaigdigang kongreso na panahon nang ibantog ang Filipino bilang wika ng wika ng karunungan at gamitin ito sa iba't ibang disiplina o larang, lalo na sa mga pag-aaral hinggil sa ating bansa upang maipalaganap ang diskurso ukol sa pagiging Filipino at para sa sambayan ng Filipino. Gaganapin ang nasabing komperensya sa Pambansang Museo sa Maynila. Bisitahin lamang ang website ng KWF na kwf.gov.ph para sa iba pang mga detalye kaugnay nito.
Alamin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ibang UP campuses hatid ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Ilulunsad na mamayang hapon ang 2nd Centennial Exhibit ng Pambansang Alagad ng Sining sa Larangan ng Painting na si Cesar Legazpi. Pinamagatang A Man and His Relations, matatagpuan ng eksibisyon sa UP Bulwagan ng Dangal Museum sa UP Diliman ang alma mater ng pintor. Mula sa African proverb na it takes a village to raise a child, ang 2nd eksibisyon sa kanyang Centennial Series na tatalakay kung paanong binibigyang daan ng mga anyo ng komunidad, kabilang at lampas sa dimensyon ng pamilya at tahanan ang produksyon ng sining. Masasaksihan din dito ang mga likha ni Legazpi mula sa koleksyon ng kanyang pamilya, koleksyon ng universidad at interaction pieces mula sa mga panahong 1970 hanggang 1918. Bilang pambansang alagad ng sining na kahanay ni na Hernando Ocampo, naglarawan ng dehumanisasyon at pangamba ng mga namamalimos at manggagawa sa lungsod ang mga ipininta ni Legazpi na kung saan kabilang ang kanyang mga nilikhang pinamagatang man and woman at gadgets. Nang buhay pa si Cesar Legazpi, aktibo siyang kabahagi ng Art Association of the Philippines, kabilang sa mga neo-realists. Bukas lahat ang nasabing eksibisyon at libre ang admission.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, si Mr. Greg Reyes. Magandang umaga po.
Yes, good morning sa lahat ng tagapakinig ng DCUP. Lagay ng daloy ng trapiko natin kung dadaan tayo sa EDSA. Dito sa end ng southbound sa Mother Ignacia hanggang Rochester, medyo mabagal pa rin ang takbo ng ating mga sakyan. At nagiging mabilis naman yan, nag-uumpisa na Ortigas flyover hanggang dito po sa may area ng Mall of Asia. At yung kabilang panay kung panorte tayo ng EDSA, magmula tramo ay makakaranas ulit ng konting pagbabagal yan hanggang dito sa may area ng Kalayaan. Pero yung area ng Australia hanggang dito sa Guadalupe ay ganun pa rin, medyo nagbabagal at nagiging mabilis lang sa area ng Hunggo Hotel hanggang dito po sa area ng Ortigas flyover. Samantalang sa White Plains, yung tinunting maramdaman ng pagbabagal niyan hanggang dito po sa area ng Main Avenue at mabilis lamang yan sa area ng Pituason hanggang makasapit ng area ng Monumento Northbound. Sa C5, dito sa area ng southbound, Aurora Katipunan hanggang dito sa may area ng Port Bonifacio, medyo may pagbabagal pa rin at bumibilis naman yung area ng Market hanggang South Luzon Expressway. At kung dadaan tayo ng panorte ng C5, nagiging mabagal pa rin ang area ng Bayani Road hanggang dito sa may Makindi. At mabilis naman yung area ng Market at yung unti-unting maramdaman ulit yung pagbabagal dyan sa area ng Global City, dyan sa may Port Bonifacio hanggang sa may Pagong Ilog, dyan sa may Pasig. At yung Retelco Drive hanggang dito sa may Laon-Laan, nagiging mabilis ang takbo ng mga sakyan at muling bumabagal ulit yan sa area ng Ortigas Avenue hanggang makasapit ng Libis. At bumibilis po ulit yan, mag-uumpisa ng Rahamatanda hanggang sa area ng Old Balara na northbound ng C5. Sa area ng Ortigas Avenue, medyo may pagbabagal pa rin yung area ng westbound sa may area ng Rosario, paakyat ng Meralco hanggang makasapit ng De La Salle, medyo may pagbabagal pa rin. Paglampas naman nila light traffic na yan hanggang makaikot ng eastbound ng Ortigas Avenue. Commonwealth, nagbabagal yung area ng westbound sa may area ng Regalado Highway hanggang Winston at nagiging light traffic naman yan sa area ng Doña Carmen hanggang makasapit ng Tandansora. Yung Central Avenue hanggang makatawid ng Quezon Avenue, medyo may pagbabagal yan hanggang dito sa may Examiner at pagbilis naman yan ay light traffic na yan at hanggang dito sa may area ng Roosevelt at katamtaman daloy ng trapiko sa area ng Scout Chuatoco hanggang dito sa may area ng Welcome Rotonda. Yung kabilang panig naman, medyo may kaayosan pa ang daloy ng trapiko. Yung kabilang panig ng Quezon Avenue at saka dun sa area ng Commonwealth. Yung Rojas Boulevard, sa magkabilang panig, ay medyo katamtaman at pagbilis ang nararamdaman ng takbo ng mga sasakyan. Ngayon ay araw ng Martes, June 30, 2017, ang ating number of coding ngayon. Yung mga plaking nagtatapos sa 3 and 4 na kung saan ay pinagbabawal silang lumabas ng karsada. Pero on the way po natin pinapatupad palagi ang ating coding sa oras ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa mga karagdagang katanungan at mga parosyon na kailangan nating malaman kung kailangan natin ng emergency assistance at traffic assistance, andito lang po palagi ang MMDA hotline. Numero 136 lamang po ang ating idadayal. Yan lang muna natin may bibigyan ng traffic update sa umagang ito at magmula po sa tanggapan ng MMD Metrobase. Ang inyong po lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Ayan, Sir Greg Reyes. Ano po? Mayroon po ba tayong naitalang mga aksidente sa pagdiriwang natin kahapon ng araw ng kalayaan? O naging okay naman po itong nagdaang holiday?
Sa observation naman ng MMDA kahapon ay medyo may kaayusan naman ang takbo ng ating mga sakyan at hindi naman medyo naapektuhan ng mga trafiko at yung mga aksidente, mga mild accident lang at wala naman tayo natalang mabigat na aksidente kahapon dahil holiday natin ay patupad naman ng maayos at naging maganda naman ang takbo ng ating mga sakyan sa araw ng kalayaan.
At dahil dyan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ginoong Greg Reyes mula sa MMDA.
Sa pagbabalik ng DZUP Balita, mga balitang Asia na hatid ng VOA Asia kasama si James Stevenson at may tuturing ba nating tunay na malayang lagay ng ekonomiya ng bansa. Tatalakay natin yan on point kasama ang Ibon Foundation sa pagbabalik ng DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang Heart at Play Foundation ay isang NGO na nagbibigay ng libreng dance movement therapy para sa mga persons with special needs. Inihahandog nila ngayon ang kanilang third annual benefit event, ang Runway Speciale, A Story of Beauty, isang fashion show kung saan bidang-bida ang ating mga special brothers and sisters. Mayroon ding special performances ang Legit Status, Jensen and the Flips, The Cohens, DJ Rami Bitong, Kid Lightning Crew at ang Ateneo Medical Dance Group. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/theheartatplayph. Ito ay hatid sa inyo ng Heart at Play Foundation sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia mga balita sa Asia. Samahan natin si James Stevenson para sa VOA Asia.
The ranks are beefed up by a substantial number of foreign militants.
Foreign fighters in the Philippines complicate the battle against militants. It's Tuesday, June 13th. This is VOA Asia. Hello, I'm Jim Stevenson in Washington. Join us on Facebook at VOA Asia. Also ahead, corruption activists are honored. Cybercrime on the rise in Asia. Real cities become virtual. It all starts now on VOA Asia. Foreign influence is adding an unwelcome new mystery to the Philippine government's battle against a violent Muslim group that some suspect is not even fighting for a religious cause. Armed forces of the Philippines say they have cut to remnants the Malte group, a suspected terrorist organization on the southern island of Mindanao, after fighting it since May 23rd. They have killed scores and captured the parents of two brothers who started the group. But now Philippine officials suspect people from Muslim nations as close as Indonesia are fighting alongside it in the battle-torn city of Marawi and may be sending money as well. Among the 134 people who the presidential office says have been, quote, neutralized in strikes on Marawi, two Saudis, two Indonesians, two Malaysians, a Yemeni, and a Chechen were killed. Authorities in the Philippines have arrested other foreign nationals with suspected links to the Malte group and are looking for more Indonesians. Police in Indonesia, a largely Muslim country, have made their own arrests. Mystery about how much foreign help the Malte group gets and where and even for what reasons have frustrated the battle that has killed 13 Marines this month and affected more than 200,000 people, many who have fled to Marawi. Fabrizio Pizzato is a Taiwan Strategy Research Association fellow specializing in Asian political issues.
While we cannot positively say that the Malte group is specifically funded by foreign terrorist networks and sponsors, it can be said that they are certainly part of transnational terrorist networks. We cannot exclude future scenarios in which the ranks of the Mauti or similar groups are beefed up by a substantial number of foreign militants, making the fight much harder for the Filipino government.
Philippine officials are calling the group Mauti ISIS after the violent extremist network Islamic State in Iraq and Syria. The group has pledged allegiance to Islamic State and wears its signature garb, but it's not clear whether Islamic State has reciprocated. Philippine President Rodrigo Duterte on Monday told an infantry division in Mindanao the fighting is now about drugs rather than religion. But Philippine troops started the battle last month by striking Mauti group fighters in Marawi on suspicion they were colluding with Abu Sayyaf. The president is offering a bounty of $202,000 for the, quote, neutralization of an Abu Sayyaf leader who, as the armed forces says on its website, works as an emir of Islamic State in the Philippines. Rona Canoe is president of an international school and part of a political family in Mindanao City, where some of the Marawi refugees are staying.
We don't know what the deal is. I know that ISIS is claiming it, but we know the Mauti group, and they're not religious or political in any way. I was born and raised here. None of these people are politically or religiously inclined when they get this bad.
U.S. advisors since 2002 have helped the Philippines detect terrorist threats in Mindanao, where violence involving Muslim rebels has killed about 120,000 since the 1960s. China offered $14 million worth of military aid, partly for counterterrorism work, and Malaysia has pledged its own support. Our thanks to Ralph Jennings in Taipei for gathering and sending us the story. These are among some of the top Asia stories trending on voanews.com. Pakistan says slain Chinese couple preached Christianity under guise of business. Japan seeks to expand arms deals with Southeast Asia. North Korea sees humanitarian aid as leverage. Singapore police arrest local female Islamic State suspect. Bangladesh trains girls to fight online predators. You'll find expanded coverage of these stories, and there's much more, on Facebook at VOA Asia and also on our voanews.com website. VOA Asia continues. Activists fighting corruption across the world shared their stories here in Washington on Capitol Hill, where they received recognition from the National Endowment for Democracy and pressed for support to continue their work. VOA's congressional reporter Catherine Gibson tells us about the honorees from Afghanistan and Guatemala.
Far from the troubled streets of Afghanistan, Khalil Parsa tells Capitol Hill not to give up on his country.
I need to return. I've been there a number of times.
Or the fight he helps lead against corruption. And because of the sacrifices Parsa has made, Washington is listening.
He got shot 9 times. Talk about tough. We are just in awe of this dedication.
And Parsa says he's not alone.
This is not just a danger for me, but for all activists fighting corruption in Afghanistan. Certainly I'm worried, but we all have to work together for democracy, rule of law, and accountability.
Awarded for his work alongside activists from Angola, Ukraine, Malaysia, and Guatemala, Parsa says those fighting corruption should seek each other out.
They need to support each other. They need to work together collectively to eliminate and fight corruption as we do day to day in Afghanistan.
These activists have reconstructed former Ukrainian President Viktor Yanukovych's paper trail and revealed abuses in Angola's diamond trade, keeping corruption from undermining the rule of law and democracy, an effort the U.S. sees as crucial to support.
If America will not bring people together around freedom, human rights, and the rule of law, who will?
America was the last refuge for Claudia Escobar.
Humbly, I accept this award. In the name of the Guatemalan judges, I'm so sorry.
forced to flee Guatemala with her family after she became a lead whistleblower against government corruption.
I realized that I had to leave the day that they took office, because what they said is that I was causing a coup d'etat.
Escobar says it's up to the Guatemalan people to push for accountability.
We cannot really fight corruption if our institutions are weak. And this reform that is being discussed in the Congress right now has to do with judicial independence, with the way of electing judges. And that only will be possible if the sectors that are in my country get together and back up the proposition that is being discussed in the Congress right now.
Small signs of change, these activists say, bring hope amidst the danger. Catherine Gibson, VOA News, Capitol Hill.
You're listening to VOA Asia. This news alert from VOA Asia. China's southern province of Guangdong is readying itself for the arrival of Typhoon Merbak, the second typhoon to hit China this season. At least 8 people were injured as the storm grazed the northeastern portion of Hong Kong, downing trees and dumping heavy rain. Follow the storm's progress and all of the big stories on VOA Asia Facebook. This is VOA Asia. As we continue with VOA Asia, Asia-Pacific nations are facing rising challenges posed by cybercrime and security breaches amid escalating economic costs from cyber attacks. Regional businesses and governments say policy reforms are needed against a backdrop of a fast-changing technological landscape and mounting vulnerabilities to cybercrime. Singapore has taken the regional lead to boost cybersecurity within the Association of Southeast Asian Nations, as well as promoting the island state's technical resources. Singapore and Australia have signed a cooperation agreement to stem cybercrime, with Australia also signing pacts to boost cooperation with Thailand and China. Australia's ambassador for cybercrime is Tobias Feakin in Bangkok. For official talks with the Thai government, he said regional cooperation was vital in the face of growing challenges posed by cyber criminal networks in Asia.
Criminals and nefarious actors can adapt and absorb all these things so much quicker than governments. So if we're not talking about it, sharing practice, best practice, and keeping on the move as well, then we'll soon find ourselves behind by quite a margin.
A 2016 report by the United Nations Office on Drugs and Crime warned cybercrime was growing in the Asia-Pacific region. UNODC Bangkok-based cyber technology analyst Alexandru Curciulo has said transitional crime accounts for the largest segment in cybercrime.
We have all types. We have the criminal element, which I would say is the biggest part. We have, of course, the corporate, and there is also the nation state. So there are many players in this area. So in terms of the criminal element, I think that, of course, they're always trying to leverage, new technologies.
High-profile cyber attacks have raised the awareness for the need for improved safety and security. The May unleashing by computer hackers of the WannaCry ransom malware affected 200,000 organizations in 150 countries, including Thailand. Tobias Feakin says Australia, in pressing for an agreement with China, has accused China-based businesses of online intellectual property theft.
China is a huge economic partner. There are some areas that there are some differences, and the fact that we got to the point of signing an agreement which said we agree to not conduct cyber-enabled intellectual property theft. I think that's a good point.
Exponential increase in mobile phone use and tablet devices have added to the risks. Our thanks to Ron Corbin in Bangkok for researching and sending us this story. Developing at this hour in Asia, Singapore has detained an assistant child care worker suspected of trying to join the Islamic State. This is the country's first woman citizen arrested on suspicions of Islamist radicalism. All the big stories come your way through the day on VOA Asia Facebook. This is VOA Asia. Now on VOA Asia, did you ever wonder what could be done with all of those street views and Instagram photos of your favorite city? Well, a group of techies thought that too, and they've taken all of that data and turned it into an amazingly detailed 3D city map. as we hear from VOA's Kevin Enix.
It looks a bit like a scene from The Matrix. Thousands of streaming data points slowly dissolve into shapes and familiar places. But this isn't some dystopian future. It is Zurich, Switzerland, today.
Over a couple of years, we collected various amounts of data from them, aerial data, drone data, static webcams, and public available Flickr images. And we fused all of this information into one coherent 3D model at the moment. And we can add new and additional images all the time and create more enriched models of it.
Using artificial intelligence, the inventors dropped layer after layer of information into a computer and let it sync all those details. With each layer, the city map got a bit more detailed.
We try to find correspondences between pixels and images, and then these corresponding pixels, we can use a method called triangulation to actually estimate the depth of the 3D model so that we can create point clouds, individual points in 3D space, and to represent the 3D model. On top of that, we've created very efficient tools which are scalable to the entire city and very efficient so that we can create surface models for these for the entire cities in a couple of hours rather than what people were doing in a couple of weeks.
A map this detailed has all kinds of practical applications, but perhaps the most entertaining might be in the world of virtual reality, or as a way to use real cityscapes as a gaming platform.
In this project, we've built a 3D model of Zurich City by exploiting 4 terabytes of images, that is 3 million images, and by using the knowledge we automatically deduce in this project from this data, we can build a compressed model, a compressed 3D model that can then be used to walk through in real time, just like in a virtual game, for example.
The researchers say this much detail could also be used to do everything from noting free parking spaces to performing before and after weather damage analyses on buildings. Kevin Enix, VOA News.
We have a lot of folks behind the scenes here that deserve plenty of awards. We got some great people like director Tracy Carter, engineer Daryl Smith, our managing editor Diane Gao, and our VOA Asia team, including Ali Ogden and David Bird. We'd also like to say a special hello to everybody listening to us today in the Philippines. DZUP 1602 AM radio at the University of the Philippines. Thanks for joining us today. I'm Jim Stevenson in Washington. We hope you have a wonderful day.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang dami na naman natin
anak,
mga exams sa project.
Turingan kang ama!
Wala ka naman!
Anak, anak!
Wala ka nang masahan sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Hay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psst! Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo papipiliin to? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless! Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero. Kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Boss, swerving po kayo. Patingin na lang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yun?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanya written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun! Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita On Point. Pag-usapan naman natin ngayon sa larangan ng kultura ang pagsusulong ng ASEAN at Asian International Film Co-Production sa rehiyon. Ilan sa mga inisyatibang kaugnay nito ay ang Film Leaders Incubator at iba pang mga film workshops at conferences kung saan hinihimok ang mga filmmakers mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na magsama-sama sa paggawa ng pelikula. Kaya naman, ngayong umaga makakasama natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon si Carlo Catu, isang regional filmmaker at isa sa dalawang kinatawan ng Pilipinas sa Film Leaders Incubator 2016. Magandang umaga, Carlo.
Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa mga lahat na kikinig.
Ayan. Nabanggit ko nga kanina dito yung idea ng co-productions. Eh, usually, di ba, kapag sinabing pelikula, laging may kadugtong na lugar. Kagaya ng regional film. Kagaya mo, isa kang regional filmmaker. O kaya naman, pelikulang Pilipino. So, ano ba itong sinasabing co-productions na kabilang ang iba't ibang bansa? At sa tingin mo, bakit mahalaga na merong mga gantong klaseng produksyon?
Ako ang kahalagahan para sa... Ay, i-define muna natin, no? Ang...
Ayan, sandali lamang at sisikapin nating ayusin ang linya ng komunikasyon kasama si Carlo Catu. Si Carlo Catu ay isang batang filmmaker kung saan ang kanyang unang feature film ay Ari My Life with the King. Last year ay kasali nga siya sa Film Leaders Incubator kung saan kasali ang iba't ibang bansa ng ASEAN kasama na nga ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam, kaya naman Thailand at ito na nga kasama nating muli si Carlo. Magandang umaga.
Ayan, magandang umaga
ulit. Ayan. At kanina nga sinasabi mo kailangan i-define muna natin kung ano ang co-productions.
Oo. Bali ang co-production, well sa salita na co-production ay pagsasama ng isa o mahigit pa na bansa sa paggawa ng pelikula. Ngayon na ang komunikasyon ay napakadali na, no? So, ang ginagawa ng co-production, kumbaga nagsasanib-sanib ang puwersa o kagalingan ng mga filmmakers mula sa ibang bansa. Ang kahalagahan nito, Shane, na nai-share natin yung kultura na meron tayo. Tapos, aside from that, yung mga expertise na kaya ng mga bansa, nagagamit-gamit din natin.
Ayan, at dahil naging bahagi ka na nga ng isang co-production na within ASEAN and Korea, dahil na nga dito sa Film Leaders Incubator, ikwento mo naman yung mga magagandang takeaways mo mula sa iyong Fly 2016 experience.
Ang kagandahan dito siya yung ako, sobrang napaka fruitful nung naging training sa Cambodia last year. Nakilala mo yung mga ibang filmmakers sa iba't ibang ASEAN countries at Korea. At the same time, na-open sa'yo yung culture na meron sila. Ang kagandahan dito, yung nagiging open-minded ka. And I think as a filmmaker, isa sa mga pinakakailangan na meron tayo, yung open-minded. Tapos hindi ko din makakalimutan na mula Cambodia, mamimili kasi sila ng anim, well, dun sa year namin, na magpo-proceed sa Japan. Sa Higashikawa. At ang kagandahan dito, kasama ang Pilipinas sa mga napili. Tapos, yun din yung kauna-unahan ko na experience ng winter.
Ayan, ang dami mo na palang lugar na napuntahan. At baka may mga tagapakinig tayo na aspiring din na mga young filmmakers na gustong sumali sa ganitong program. Meron bang opening or meron bang bukas ba ngayon ang Film Leaders Incubator o ang iba pang program ngayong panahon?
Ang magandang balita, ang Film Development Council of the Philippines ay buong pusong sumusuporta sa mga filmmakers at nangangarap maging filmmakers. At bukas ulit ngayon ang Fly 2017 at gaganapin siya ngayon sa Indonesia. Sa mga gustong sumali o sa mga gustong makapasok at ma-experience yung mga na-experience ko, pwede sila pumunta sa Film Development Council of the Philippines Facebook page. At ang kagandahan dito, hindi sila dapat na sobrang filmmaker or professional filmmaker ka na. Kahit yung mga aspiring filmmakers natin and student filmmakers, open yung program para sa kanila.
Ayan, nabanggit mo nga na open yung program para sa kanila. Ano-ano bang mga larangan yung na-cover nitong Film Leaders Incubator sa pagawa ng film?
Ang kagandahan dito siya yung napaka-buo nung experience. Kasi mula script hanggang sa matapos yung buong pelikula. Ang kagandahan dito, 2 weeks kayo na lilipad dun sa bansa, like this year sa Indonesia, lahat, ano yon, all paid, yung tirahan nyo, yung pagkain at yung airfare. Pero may 2 buwan na pre-production na nag-uusap na kayo via Skype. Yun nga yung sinasabi ko na napaka-open na ng communication ngayon na pinagtutulungan nyo ng gawin yung script. At ang kagandahan dito, hands-on ka talaga. Talagang iikot ka mula pag-assistant directing, pag-production team, stylist, directing, at lahat ng larangan ng lahat ng parte ng paggawa ng pelikula.
Ayan. At Carlo, nasabi mo nga na buo yung experience at lalo na malaking tulong yung komunikasyon. Ikwento mo naman sa ating mga tagapakinig, kumusta naman yung mga nabuo mong bonds kasama ang iba't iba pang mga bansa at iba pang mga nakasama dito sa Film Leaders Incubator?
Ako, isa siguro sa mga lagi kong takeaway sa paggawa ng pelikula or sa mga ganitong convention or training, yung every after nung production, lagi kang merong kaibigan. At ang kagandahan dito, dahil nga galing sila sa iba't ibang bansa, naging kaibigan ko talaga sila, yung from Vietnam, from Thailand, from Indonesia, na every now and then, up until now, nagkakumustahan kami, kamusta yung bansa ninyo, ano nangyari sa bansa natin, at laging bukas yung idea ng co-production na willing kami laging tulungan ng isa't isa. Yun, I think, yung kagandahan the connection. And I think ang paggawa ng pelikula in a way ay showbiz siya, no? Pero ang kagandahan dito, genuine friendship yung makukuha mo. Dahil nga 2 weeks kayong magkakasama at yung 2 buwan na pre-production.
Ayan, sabi mo nga yung mga genuine friendships at connection. Saan ba pwedeng ipadala ng ating mga tagapakinig yung kanilang mga application or saan ba nila makikita yung mga details kaugnay sa pagsali dito?
Ayun, bisitahin nila yung Film Development Council of the Philippines. Sa ating kasi sa bansa natin, kasi napag-usapan din namin sa mga classmates ko noon, ang pinakaiba sa atin, tayo dumadaan muna tayo sa Film Development Council of the Philippines at sinasala yun ng FDCP at sila magpapadala sa Korea. Sa ibang bansa kasi, diretso na sa Korea. Pero ang sa atin, ang kagandahan, tutulungan tayo ng FDCP sa bawat steps hanggang sa makapasok tayo. And just for reminders, ang application deadline natin is June 30, 2017. Pero malinaw naman sa FDCP Facebook page, nakapost yung mga detalye. At sobrang dali lang ng mga detalye. At sobrang dali lang ng mga requirements. At sigurado ako na with right amount of passion and will to win, makakapasok ka. Isa sa mga nagiginig natin, baka ikaw na yung susunod na maka-experience ng lahat ng na-experience naming mga fly graduates.
Ayan, speaking of fly graduates, nagkaroon ka rin ba ng mga kaugnayan sa iba pang fly graduates ng iba pang taon sa ating bansa?
Oo, ayun, ang kagandahan dito, nagiging parang community siya na parang uy, UP graduate ka, pero ito parang, uy, fly graduate ka, and then suddenly there's this, alam mo na yung pinagdaanan niya na, okay, na-train din siya dun sa kung paano ka na-train. So may parang kaagad, may brotherhood siya. At ang kagandahan dito, kaming mga fly alumni, nag-open ngayon ang Korea kasi I think it's 5th year nung kami. This coming October, magkakaroon ng parang fly alumni gathering. So, magkikita-kita yung mga fly alumni. Lilipad sa Korea yung 20 na mapipili.
Ayan na, banggit mo nga na magkakaroon pa ng 5th year na pagtitipon itong fly. Ito naman, sa iyong pananaw, paanong nakakatulong yung mga gantong international co-production in relation dun sa pagpapatibay or pagsusulong ng pelikula sa ating bansa?
Ang kagandahan kasi dito, Shane, lumalaki din yung audience natin. Lumalaki din yung diversity as well. At saka yung kagandahan dito, Kasi kultura natin, yung kulturang Pilipino, no, in general, and at the same time, na-i-share mo siya sa ibang bansa. Alam mo yun, yung, ang, paano bang tinatawag, yung tinatawag na parang exchange, na cultural exchange, na by doing that, mas naiintindihan natin kung paano namumuhay yung pamumuhay ng mga tao sa ibang bansa. And I think ang kagandahan naman dito, lagi naman may takeaway na positive eh, kung paano yung, like ako nung nasa Japan ako, nakita ko how respectful they are, how gano'n sila ka-kind, gano'n. Alam mo yun, naiuuwi mo lagi yung mabuti. At I think yun naman yung kagandahan sa ating mga Pilipino. At lagi natin nakikita yung mabuti at lagi natin yung ginagaya.
Ayan, at sabi mo nga, mabuti. Mabuti ding malaman ng ating mga tagapakinig. Ano ba yung mga kasalukuyang film projects mo, Carlo? At ano yung message mo naman sa iba pang mga aspiring filmmakers na gustong maging bahagi nito?
May ginagawa. Mayroon akong kasalukuyang pelikula ulit dun sa producer ko nung una kong first full-length film na Ari My Life with the King. Abangan ninyo yun. At saka meron akong gagawing pelikula para next year, para sa isang film competition. Pero hindi pa pwedeng i-announce. Tapos sa mga nakikinig na gustong maging yun, filmmaker, I think yung ano, maniwala ka lang sa sarili mo. That's the first step eh. Yung maniwala ka sa sarili mo. And I think everything will push dun sa paano mo siya gusto. I think yung tiwala lang sa sarili mo, the will to win. Yun yung, I think yun yung gusto kong i-impart sa kanila eh. The will to win and you need to show up. Like dito sa Fly, hindi naman makukuha yung mga hindi nag-apply eh. Alam mo yon, it's the will to win. Kapag tumaya ka sa sarili mo, tayaan mo yung sarili mo, maniwala ka sa sarili mo, sugalan mo yung sarili mo.
Ayan, at dahil dyan, kami ay nagpapasalamat sa iyo, Carlo Catu, isang regional filmmaker at kinatawan ng Pilipinas sa Film Leaders Incubator 2016.
Magbabalik po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Daddy, lumitan!
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpalit?
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 6 na minuto bago ang alas 12 ng tanghali.
Balikan po natin ang ulo ng mga balita para sa araw na ito. Paggunita ng Araw ng Kalayaan, sinalubong ng mga panawagan para sa soberanya at national territorial integrity. Mga nasawing sundalo at pulis dahil sa nagpapatuloy na Marawi crisis, binigyang parangal kahapon sa isang high noon salute.
Presyo ng petrolyo maaring bumaba ayon sa DOE.
Ikalawang centennial exhibit ng pambansang alagad ng sining na si Cesar Legazpi ilulunsad na mamaya.
Sa paggunita ng Araw ng Kalayaan, pag-usapan natin ang pagsulong ng ASEAN at Asian Film Co-Productions.
Babanggitin po muli ng DZUP Balita ang listahan ng mga nasawing sundalo at pulis sa nagaganap na Marawi crisis. Ang mga nasawi po ay sina First Lieutenant Raymond Abad, First Lieutenant John Frederick Savellano, Staff Sergeant Joven Triston, Sergeant Simeon Plares, Corporal Roland Sumagpang, Private First Class Marvin Russell Gomez, Private Bernie John Lunas, Private First Class Henner Tinangag, Sergeant Maynard Pegarido, Sergeant Miguelito Abao, Corporal Romulo Garcia, Corporal Jobert Cofino, Private First Class Eddie Cardona Jr., Police Inspector Edwin Placido, First Lieutenant John Carl Morales, Senior Police Inspector Freddy Solar, Second Lieutenant McGlenn Abuyabor, Technical Sergeant Jesse Santos, Technical Sergeant Aldrin Dinglasan, Staff Sergeant Julhabir Dakay, Staff Sergeant Joseph Villanueva, Staff Sergeant Marlon Baldovino, Sergeant Eric Jason Coros, Sergeant Asa Sakiran, Sergeant Trollen Lago, Sergeant Rudy Espelimburgo, Corporal Benito Serrano, Corporal Elmer Ano, Corporal Tahiruddin Salahuddin, Corporal Philip Apao, Corporal Aliasir Abdullah, Corporal Ricky Asan, Corporal Christopher De La Cruz, Corporal Nilo Donato Jr., Corporal Raymond Paracuelles, Corporal Jova Aquino, Private First Class Eldon Rogador, Private First Class William Tuanda Jr., Private First Class Bermilo Pardillo, Private First Class Dan Ryan Bayot, Private First Class Angelo Estores Jr., Private First Class Don Di Orboda, Private First Class Elmer Bueno, Private First Class Melvin Raton, Private First Class Edmund Principe, Private First Class Anthony Capulot, Private First Class Kevin Sisiban, Private First Class Arhani Ampalo, Private Jezreel Butalina, Private First Class Raymar Carlotto, Private First Class Rovi Montalban, Private Marlo Rota, Private Juni Berth Purlas, Private Rowell Cabonita, Private Ramon Montejo, Private Said Abdul Rahman Palada, Private Mark Daryl Parba, at Police Officer Juan Junaid Mama.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ang aming Executive Producer na si Ivy Claudio at Shara Colyado na aming Newscast Director. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Shane David.
At ako naman si Gian Librojo. Sundan kami sa aming social media accounts at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Para sa iba pang balita, bisitahin lamang ang dzup.org.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay nyo sa pagsasalaysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Radio Oble at Your Service.
Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.